Αμήν, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αδερφοί, θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Αβακούμ απόψε, από τη σελίδα 828, τρίτο κεφάλαιο και 16 εδάφια. Σελίδα 828, Αβακούμ, τρίτο κεφάλαιο, 16 εδάφια. Ήκουσα και τα εντόστιά μου συνεταράχτησαν. Τα χείλη μου έτρεμον εις την φωνή. Η σαθρότης εισήλθε εις τα οστά μου και υποκάτω μου έλαβαν τρόμον. Πλην εν τη μέρα της θλίψεως θέλω να παυθεί, όταν αναβεί κατά του λαού ο μέλλον να εκπορθήσει αυτόν. Αν και ησυχεί δεν θέλει βλαστήσει. Μη δε θέλει είστε καρπός εν δε σαμπέλης, ο κόπος της ελαίας θέλει ματαιωθεί και η αγρή δεν θέλωσι δώσει τροφή. Το πίμνιον θέλει εξολοθρεπτή από τις μάντρας και δεν θέλω συνείστε βόες εν της τάβλης. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριο, θέλω χέρι εις το Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει κάμει τους πόδας μου ως τον ελάφων. Και θέλει με κάμει να περιπατώ επί τους ψηλούς τόπους μου εις τον πρώτο μουσικό επί να γινώθ. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Θα δούμε σήμερα στο Λόγο του Θεού, αδερφοί, πώς κτίζεται η πνευματική σχέση ενός ανθρώπου, μιας ψυχής με τον Θεό, που είναι και το ζητούμενο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός θέλει κάθε ένας άνθρωπος, κάθε μια ψυχή πολύτιμη στα μάτια του, από την ώρα που ξεκινάει και μπαίνει σε αυτόν τον ωραίο πνευματικό αγώνα, από την ώρα που ανοίγει την πόρτα δηλαδή της αναγέννησης και μπαίνει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, από εκεί και πέρα ξεκινά ένα πνευματικό περπάτημα και ο στόχος ποιος είναι? Να πάει στον ουρανό, να πάω στον ουρανό, να κερδίσω την αιώνια ζωή, να επιβιώσουμε πνευματικά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, αυτού του ταξιδιού που έχουμε ξεκινήσει, με όλες αυτές τις περιπέτειες οι οποίες μας περιμένουν στη διαδρομή, να μας αξιώσει ο Θεός, λέει ο Λόγος του Θεού, να καταξιωθούμε, να εκφύγουμε όλα αυτά, να τα ξεπεράσουμε όλα με τη βοήθεια του Θεού και να φτάσουμε μια μέρα κοντά του. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τον κάθε έναν άνθρωπο. Με δεδομένη τη θέση του Θεού, την οποία δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε, δηλαδή ο Θεός παραμένει ο ίδιος, με τις ίδιες προθέσεις, με τις ίδιες θέσεις απέναντί μας, εκείνος που μεταβάλλεται είναι ο άνθρωπος. Ο Θεός λέει, μένει πιστός, λέει ο Λόγος του Θεού. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν γίνεται, μένει πιστός, εκείνος που μπορεί να απιστήσει ή να παραποιήσει το δρόμο ή και το Λόγο του Θεού ακόμα είναι ο άνθρωπος. Με τις διάφορες επιλογές που κάνει, με τους κινδύνους που διατρέχει περισσότερους πνευματικά παρά από τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Ξέρετε, ο χριστιανός κινδυνεύει πολύ περισσότερο στην ευλογία παρά στη δοκιμασία. Την ευλογία δεν ξέρει να τη χειριστεί. Δεν ξέρουμε. Έρχεται μια ευλογία, έχετε μια βοήθεια από τον Θεό, μια ανύψωση ίσως, μια ύψωση πνευματική και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Και βλέπουμε τι γίνεται στην πορεία. Από ανθρώπους οι οποίοι ξεκινήσανε καλά, τους έδωσε ο Θεός μια ευλογία, ένα χάρισμα, μια διακονία, μια υπηρεσία και στη διαδρομή δυστυχώς αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι ευλογία στη ζωή γίνεται boomerang, λένε οι άνθρωποι, στρέφεται εναντίον. Και μην πάμε μακριά, ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα υπάρξουν άνθρωποι πιστοί. Άνθρωποι οι οποίοι παρότι θα έχουν όλες αυτές τις ευλογίες και μάλιστα θα τις πούνε στο Θεό, πότε αναφέρεται αυτό, θα έρθουν εκείνη την ώρα της αρπαγής, την ώρα που θα κλείσει η πόρτα Θα έρθουν, λέει, και θα χτυπάνε την πόρτα άνθρωποι και θα λένε, Κύριε, εκεί άνοιξέ μας. Ποιοι είναι αυτοί, τι θα είναι αυτοί. Το λένε οι ίδιοι τι είναι. Εμείς, λέει, Κύριε, εν το όνομα της σου προεπιτεύσαμε, στις πλατείες μας δίδαξες, κάναμε θαύματα πολλά. Εργάτες, ποιμένες, χαρισματούχοι, προφήτες, με διακονίες, με χαρίσματα. Και σε αυτούς ο Θεός θα πει, δεν σας γνωρίζω. Είναι τραγικό, αδερφέ. Μα με γνώριζε όλος ο κόσμος. Όλες οι εκκλησίες. Με ξέρουν, είμαι ο προφήτης, είμαι ο ποιμένας, είμαι ο... Δεν σας ξέρω εγώ. Εγώ δεν σε ξέρω, λέει ο Θεός. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, πώς έγινε, ποιος θέλει. Ο άνθρωπος. Στο περπάτημά του. Γιατί ο Θεός οπωσδήποτε μέσα στη διαδρομή θα δεχθεί τις αμφισβητήσεις μας, τις αμφιβολίες μας. Θα το δούμε εδώ. Γι' αυτό είπα, θα δούμε πώς χτίζεται η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν πατάει ένα κουμπί ο Θεός και από τη μια στιγμή στην άλλη γίνεσαι ένας άγιος άνθρωπος. Όχι, βλέπετε ότι υπάρχει μια ωραία διεργασία. Μια ωραία συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό. Γιατί ο Θεός έχει αφήσει τον άνθρωπο ελεύθερο, δεν τον πιέζει, δεν επιβάλλεται, παρότι έχει όλη την εξουσία να επιβληθεί. Κύριος είναι, Θεός είναι, θα μπορούσε να πει, εγώ σε αγόρασα από τον κόσμο, δικός μου είσαι, δούλος μου είσαι, ό,τι θέλω σε κάνω. Δεν το λέει, δεν το λέει, δεν κατακυριεύει ο Θεός. Αλλά μέσα από μια ωραία συνεργασία, συνεννόηση κάθε μια ψυχής με το Θεό, φτάνει σε ένα ωραίο σημείο μετά ο άνθρωπος και αρχίζει να περπατάει ωραία πνευματικά, να έχει ωραίες βάσεις, ωραία θεμέλια και να υπάρχει αυτό το ποθούμενο που είναι η αύξηση πνευματική μέσα στην καθημερινότητα, η καρποφορία, απαραίτητο στοιχείο στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι απόδειξη της καλής πνευματικής ζωής η καρποφορία, αδερφοί. Σε τέτοιο βαθμό που ο Κύριος είπε, εάν ένα κλίμα είναι φυτευμένο σε μένα και δεν φέρνει καρπό, φυτευμένο σε μένα με σωστό τρόπο, αναγεννήθηκε, μπορεί να βαθύσει και πνεύμα Άγιο και φυτεύτηκε μέσα στο αμπέλι που είναι ο Χριστός, που είναι η Εκκλησία, αλλά δεν φέρνει καρπό. Ποια δικαιολογία να έχει, δεν ποτίζεται. Ό,τι καλύτερο υπάρχει είναι αυτό που ζούμε εμείς, αγαπητές. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλύτερο από αυτό. Άμα ο Θεός αργότερα το κάνει πολύ καλύτερο, εντάξει. Αλλά αυτό που ζούμε εμείς, αυτό που απολαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία, δεν υπάρχει πουθενά καλύτερα. Σε καμιά άλλη ομολογία, δεν υπάρχει καλύτερο. Ό,τι καλύτερο για το Θεό, από το Θεό, είναι αυτό εδώ. Και προσευχόμαστε ο Θεός να το κάνει καλύτερο. Και σε προσωπικό επίπεδο, καθένας προσωπικά, αλλά και σαν Εκκλησία γενικά, ο Θεός να ενεργήσει ανάμεσά μας, να απολαύσουμε όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά εξαρτάται λοιπόν από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και να σας πω κάτι, ακούω καμιά φορά, λέει, αδερφέ, γκρίνιεσαι, μουρμούρες. Αδερφοί, είμαστε καλά και δεν το ξέρουμε. Είμαστε καλά και δεν το ξέρουμε, ξέρετε. Θα μας δεις λίγο παραπέρα, για δες λίγο. Μένα μου δόθηκε η ευκαιρία και είδα κάποιες εκκλησίες αυτόν τον καιρό, κάποιους έξω, στο εξωτερικό. Μαύρα μεσάνυχτα, κοσμικότητα όσο δεν μπορεί να φανταστείς, ψευδοδασκαλίες όσες θέλεις, ό,τι θέλεις. Αν πεις, εμείς τουλάχιστον έχουμε σωστή διδασκαλία. Τώρα από εκεί και πέρα τη ζωή ο καθένας μπορεί να το δει πόσο ταιριάζει η ζωή του με τη διδασκαλία. Αλλά είμαστε ξεκάθαροι. Τι ωραίο πράγμα να έχεις την αλήθεια ξεκάθαρη. Τουλάχιστον στη βάση της, στα θεμέλια. Θεμέλια. Μην ξέρουμε και τι είναι η αναγέννηση, ξέρουμε και τι είναι το Πνεύμα το Άγιο, ξέρουμε και πώς είναι ο γάμος, ξέρουμε και πώς... Όλα τα ξέρουμε, αυτά τα οποία μας αφορούν. Αυτά δεν τα διαπραγματευτούμε ποτέ. Αυτά είναι θεμέλια. Τα θεμέλια δεν τα... Δεν χτίζεις 2-3 ορόφους και μετά σκέφτεσαι και λες, μπα, μήπως οι κολόνες δεν είναι εντάξει. Αυτό είναι ανόητο. Έχεις χτίσει. Εκείνη την ώρα που έκτιζες, εκείνα έβλεπες αν τα θεμέλια είναι σωστά. Γι' αυτό λέω, αδερφοί, να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό που μας έχει χαρίσει, για τη σωτηρία μας, για την αιώνια ζωή, να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για αυτό το ωραίο που απολαμβάνουμε και να προσευχόμαστε ο Θεός και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σαν εκκλησιαστικό να φέρει περισσότερη καρποφορία, που είναι βέβαια το ζητούμενο, το ζητούμενο. Κάθε κλίμα λοιπόν σε μένα που δεν φέρει καρπό, και έχουμε εξηγήσει τι είναι ο καρπός, διπλός. Είναι ο καρπός χιλίων ομολογούντων, και να ξέρουμε κάτι, χριστιανός ο οποίος δεν ομολογεί είναι άρρωστος, αδελφοί. Ας το προσέξουμε πάρα πολύ. Είμαστε άρρωστοι. Δεν έχω όρεξη, δεν έχω τι να του πω. Κάτι συμβαίνει μέσα μου. Είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει το φάρμακο σε μια ανίατη αρρώστια. Έτσι δεν ήμασταν? Με ανίατη αρρώστια ήμασταν. Πολύ χειρότερη από τον καρκίνο και από αυτά. Χειρότερη. Ήταν η αρρώστια της αμαρτίας. Η αμαρτία. Η οποία είναι θανατηφόρα αρρώστια στην ψυχή. Όχι στο σώμα. Στην ψυχή. Ανίατη αρρώστια. Και ήρθε ο Θεός με την αγάπη του και μας έδωσε το φάρμακο. Πήρε το φάρμακο. Έγινε καλά. Έγινες καλά. Δεν είναι μεγάλη αδικία δίπλα σου να είναι ο ίδιος άνθρωπος, να έχει την ίδια αρρώστια και να μην του λες, πάρε το φάρμακο αγαπητέ μου, το πήρα εγώ και έγινα καλά. Αυτή είναι η μία πλευρά της ζωής μας. Βεβαίως το πιο αποτελεσματικό είπαμε ότι είναι η ζωή μας, να ομολογεί η ζωή μας. Το λέει ο Απόστολος Πέτρος πολύ ωραία στην επιστολή του. Λέει, αγιάσατε, λέει, τον Κύριο μέσα σας και να είστε έτοιμοι προς απολογία περί της ελπίδος η οποία υπάρχει στη ζωή σας. Μια ελπίδα. Κι άλλος το βλέπει. Βλέπει τη διαφορά. Πρέπει να βλέπει τη διαφορά. Σε όποιο περιβάλλον κινούμαστε, είτε μέσα στην οικογένειά μας, είτε στη δουλειά μας, είτε στο μπακάλι που πας και ψωνίζεις, είτε στη δουλειά σου πας και δουλεύεις, στο δρόμο, στο λεωφορείο μέσα που είσαι, πρέπει να φαίνεται η διαφορά στη γειτονιά σου. Η γειτονιά μας να αποκαλύπτει. Πρέπει να φαίνεται η διαφορά. Να είστε έτοιμοι προς απολογία για την ελπίδα. Να σου πει άλλος, τι συμβαίνει με εσάς? Τι οικογένεια είναι αυτή? Δεν σας βλέπω να τσακώνεστε, αγαπημένοι, πάτε στην εκκλησία σας. Είναι ένα ωραίο δείγμα το οποίο τι προξενεί στον άλλον. Έστω και από περιέργεια, θα σε ρωτήσω, τι γίνεται με σένα? Τι είναι αυτό? Και εκεί μέσα ξεκινάει μετά η ομολογία, αδερφή. Μα δεν υπάρχει διαφορά όμως. Αν πεις, παίζει σπουδαίο ρόλο, ναι, βέβαια. Χαριτολογώ, θα σας πω ένα περιστατικό. Ένας αδερφός εκεί, γειτονιά μου, ευαγγέλιζε έναν περιπτερά με ένα τσιγάρο στα χέρια. Τι να του πεις, αδερφέ, ότι ο Κύριος ελευθερώνει? Δεν καταλαβαίνεις, θα σε ρωτήσει. Αυτό να καταλάβει. Είναι μια πλευρά και υπάρχει και άλλος καρπός. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, απαραίτητος κι αυτός. Που θα πρέπει να τα διαπιστώνουμε στη ζωή μας. Μην μένουμε στη θεωρία. Καλή να πηγαίνω στην εκκλησία, ακούω το λόγο του Θεού. Εντάξει, είναι μια διαδικασία. Αλλά χρειάζεται μια καρποφορία. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή είναι η περιουσία, αδερφοί. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Η κληρονομιά του Θεού προς τον άνθρωπο, προς το παιδί του, είναι αυτή. Κληρονομιά την οποία δεν πήρε ποτέ ο πρεσβύτερος Υιός. Είναι τόσο σημαντικό, είναι τόσο σοβαρό. Ένας άνθρωπος ο οποίος από τα λεγόμενά του, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια έμεινε σε αυτό το σπίτι με τον πατέρα του, με τον αδερφό του, ο ίδιος με αυτά που λέει προδίδεται ο ίδιος, και μερικές φορές μας προδίδουν και τα λόγια μας και πολύ περισσότερο η ζωή μας, η περιφορά μας, στο διάλογο που είχε με τον Πατέρα Θεό, άκουσε τι λέει τον Πατέρα του, τι λέει ο άνθρωπος, πώς προδίδεται, ότι δεν έχει πάρει ούτε ένα κομμάτι από την περιουσία. Το άσωτο Υιός την πήρε, κακός, σπατάλησε στον κόσμο, εντάξει, ο πρεσβύτερος Υιός χειρότερα. Δεν την πήρε ποτέ. Τόσο καιρό είμαι μαζί σου, στον αγρό, όλη την ημέρα στον αγρό, σε υπηρετώ, και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Αρχίζουν τα ψέματα τώρα, εδώ, τα λάθη. Ποτέ εντολή σου δεν παρεύει, σιγά υπεράγειε. Και ποτέ δεν έσπαξες ένα κατσικάκι για μένα. Δηλαδή έκανε μια θυσία για μένα. Δεν αισθάνθηκα ποτέ δηλαδή την ευλογία σου. Εκπλησόμεθα, Ποιος το λέει αυτό? Ο πρεσβύτερος Υιός έχει τέτοια εντύπωση για τον εαυτό του. Έτσι ζει δηλαδή αυτός. Είναι μέσα στο σπίτι, δεν έχει λείψει ούτε μια μέρα. Είναι μέσα στον αγρό, εργάτης. Πρεσβύτερος Υιός. Τόσα χρόνια και δεν έχει, κοιτάξτε τι δεν έχει. Έχει αγάπη. Τίποτα. Γυρνάει προς τον Πατέρα και λέει, αυτός εδώ ο Υιός σου, ούτε αδερφό δεν κατάλαβε να τον πει, αυτός εδώ ο Υιός σου κατέφαγε την περιουσία, έχει χαρά. Μόλις άκουσε, λέει, ότι ο Πατέρας έσπασε το μόσχο του Σεφτό, θύμωσε. Δεν μπορεί να έχει και θυμό και χαρά, μαζί δεν γίνονται αυτά. Ειρήνη μέσα του, πόλεμος. Ποια ειρήνη? Μακροθυμία, αυτό δεν είναι ο καρπός. Τίποτα δεν έχει. Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα. Τι πραότητα, αυτός έγινε θηρίο ανήμερο. Καταλαβαίνετε, αγαπητέ, έρχεσαι στην πράξη πια. Και να έχεις τέτοια εντύπωση, να πλανάσαι έτσι. Τόσα χρόνια είμαι. Τόσα χρόνια να κάνω κανένας καρπός τίποτα. Αυτό πρέπει να είναι το αποτέλεσμα στη ζωή μας και πρέπει με ειλικρίνεια να βλέπουμε τη ζωή μας. Τι κάνω? Είμαι καλύτερος από χθες. Έχω αναβαθμιστεί, κάνω λιγότερα, αλλά τι γίνεται στην καθημερινότητά μου πια? Επιστρέφοντας λοιπόν σε αυτό που διαβάσαμε, εδώ ο προφήτης Αβακούμ, ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος διαδικάζεται με το Θεό. Και κοιτάξτε τώρα, ο σοφός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, πώς αφήνει τον άνθρωπο να εκφραστεί. Ο Θεός σκέφτεται πως μας θέλει, αδελφοί, ειλικρινής. Όπως νιώθεις να του μιλάς. Μα μήπως με παρεξηγήσει? Όχι, δεν είναι άνθρωπος. Οι άνθρωποι παρεξηγούν. Αυτό αισθάνομαι. Αυτό θέλει ο Θεός. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Έως πότε, Κύριε, στο πρώτο κεφάλαιο, θέλω κράτη και δεν θέλεις εισακούει, θέλω βοά προς αδικία και δεν θέλεις σώζει. Αδικία. Κάνει μια διάγνωση. Βλέπει μια κατάσταση. Και ξέρετε, αδελφοί, όταν ο Θεός μας ανοίγει τα μάτια να δούμε κάτι, κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος προσθέτει γνώση, προσθέτει πόνο. Όσο πιο πολλά γνωρίζεις, τόσο πιο πολύ πονάς. Και στα πνευματικά ακόμα. Βλέπεις μια κατάσταση, ο Θεός βέβαια σου ανοίγει τα μάτια και βλέπεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την χάρη και την ευλογία από το Θεό και τη δύναμη να το χειριζόμαστε καλά την όραση την οποία... Αυτό θα γίνει παρακάτω. Εδώ δεν είναι έτοιμος ο Αβακούμ. Έχει προβλήματα ακόμα μες στην καρδιά του. Πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ο Θεός τον αφήνει. Ως πότε, Κύριε? Είναι η απορία. Και ξέρετε, μερικές φορές να λέω στο Θεό... Βεβαίως να λέω, βεβαίως. Όπως νιώθω. Κύριε, γιατί? Μην λες στο Θεό γιατί. Όχι, αδερφέ μου, τι λες τώρα? Ίσα ίσα το αντίθετο ακριβώς. Κύριε, ήρθε αυτό στη ζωή μου, γιατί? Μου εξηγήσεις. Αν θέλει βέβαια ο Θεός, θέλει. Και εγώ θα πρέπει να είμαι έτοιμος στην εξήγηση που θα μου δώσει ο Θεός, να τον εμπιστευτώ, όπως θα δούμε παρακάτω, να κάνει ο... σε αυτό που διαβάσαμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αλλά έχει... κοιτάξτε τι έχει προηγηθεί, να εμπιστευτώ κατά πάντα τον Θεό, ο Θεός έχει αναλάβει τη ζωή μου, εκείνος σας με πάει όπως νομίζει, εγώ τον εμπιστεύομαι κατά πάντα, αλλά πρέπει να προηγηθεί αυτό. Τον αφήνει να ανοίξει την καρδιά του, να εκφραστεί, να βγάλει ό,τι παράπονο έχει, ό,τι υπάρχει μέσα στην καρδιά. Δεν μπορεί ο Θεός να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο, ό,τι και να ενεργάτης, οτιδήποτε, εάν η καρδιά του δεν είναι ελεύθερη. Όχι μόνο να είναι άγιος ο άνθρωπος, να είναι ελεύθερη η καρδιά. Από συναισθήματα, από σκέψεις, από προβληματισμούς. Ελεύθερη, άδεια καρδιά. Ο Θεός ποτέ, αγαπητέ αδελφοί, δεν θα δώσει ευλογία σε μια καρδιά γεμάτη. Γιατί ξέρετε, η καρδιά του ανθρώπου είναι πάντα γεμάτη, δυστυχώς. Πάντα. Από τι, αυτό είναι το ζήτημα, από τι είναι γεμάτη. Από κόσμο, από παράπονα, από μουρμούρες, από κρίνες, από τι είναι γεμάτη η καρδιά. Σε αυτή την καρδιά δεν θα έρθει ευλογία. Μπορεί να έρθει ευλογία. Δεν θα βάλει ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο να δώσει και τη χαρά και την ευλογία. Αυτά να ανακατευθούν, όπως έλεγε ένας αδερφός, και πόσο σε λάθος θέση είμαστε μερικές φορές. Λέω, αδερφέ, ο άνθρωπος αναγεννιέται. Από την ώρα που αναγεννιέται, καθαρίζεται. Και εμείς κάνουμε λάθη, λέω, και ακούς προσευχή. Κύριε, φύλαξε με από την πονηρή και διεστραμμένη μου καρδιά. Λέω, έλα εδώ, αδερφέ. Έχεις αναγεννηθεί, ναι. Είσαι βασίλειο με πνευμάγιο, ναι. Και έχεις διαστραμμένη καρδιά. Ανυπονόμασταν. Έχω διαστραμμένη καρδιά. Είμαι άγιος άνθρωπος. Πρέπει να είμαι. Άγιος, δηλαδή καθαρός, πλημμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αν στην πορεία συμβεί κάτι που μπορεί να συμβεί, να είμαι έτοιμο να έχω βρει τον μηχανισμό του Πνεύματος του Αγίου, ώστε αμέσως να μετανοώ, να καταδικάζω την αμαρτία μου, να ελευθερώνομαι και να προχωρώ. Διαστραμμένη καρδιά ο χριστιανός, που δεν υπάρχει εκεί εδάφιο, το ξέρετε. Το εδάφιο είναι διαφορετικό στην απόδοση, είναι, η καρδιά του ανθρώπου είναι βυθός. Αλλά θέλω να πω, λάθος. Αδερφέ, δε, ο άνθρωπος μπορεί να αναγεννιέται, μου είπε ο αδερφός, αλλά μέσα του υπάρχει η αμαρτία, υπάρχει το κακό και έρχεται και η δύναμη του Θεού και όποιος νικήσει. Λέω, δεν είσαι καλά. Όχι, λάθος. Δεν σου τα πάνε καλά. Δεν είναι έτσι, αδερφέ. Ο Δαβίδ λέει, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Η αναγέννηση στη ζωή του ανθρώπου σηματοδοτεί, αγαπητέ αδελφοί, την πλήρη αλλαγή της φύσης του. Ο άνθρωπος από φύση αμαρτωλός γίνεται φύση άγιος. Για να έρθει μετά ο Ιωάννης και να λέει στην επιστολή του, όποιος εγεννήθηκε από το Θεό δεν αμαρτάνει, γιατί σπέρμα άγιο μένει μέσα του και δεν δύναται να αμαρτάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να ανεχθεί η παρουσία του Θεού μέσα μας και την παρουσία της αμαρτίας μέσα στην καρδιά. Εάν τις αμαρτήσει, να το αυτό που μπορεί να συμβεί, τότε έχουμε παράκλητο προς το Θεό, τον Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι η λασμός των αμαρτιών μας. Τότε το αίμα του Ιησού. Κοιτάξτε να δείτε μερικές φορές κάποια λάθη που κάνουμε. Εάν περιπατείτε εν το φωτί. Βασική προϋπόθεση να περπατάω στο φως. Ποιο σκοτάδι. Στο φως. Στον προβολέα του Πνεύματος του Αγίου. Να φωτίζει ο Λόγος του Θεού τη ζωή μου δηλαδή. Τότε έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Δεν καθαρίζει πάντα, όχι. Όχι. Πάμε όμως σε μια μόνιμη αμαρτία και να λέω, δηλαδή να παίζω με το Θεό. Μετανοώ, Κύριε, καταδικάζω την αμαρτία μου, εντάξει, με καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Την άλλη ώρα επανέρχομαι στο... Είναι πολύ επικίνδυνο, αδελφοί. Έτσι λοιπόν ξεκινάει εδώ ο Αβακούμ, τον αφήνει ο Θεός να πει το παράπονό του, την αμφιβολία του, Δεν μας έχει πιόνια, λέει ο Θεός, στα χέρια του και πατάει κάποια κουμπιά. Σ' αφήνεις ελεύθερος. Μίλα του, όπως νιώθεις. Φτάνει να είσαι πνεύμα ταπεινό και με ειλικρίνεια. Κύριε, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κύριε, τι γίνεται, γιατί. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Στο δεύτερο κεφάλι όμως βλέπουμε ότι ο Θεός αρχίζει και εργάζεται την καρδιά του. Μπαίνει ένας φόβος στην καρδιά του. Μπορεί να ξεχωρίσει τα πράγματα και να πει εντάξει, βλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι, αλλά εγώ τι θα κάνω τώρα, τι απόφαση θα πάρω. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπήσει για να είδω τι θέλει να λύσει προς εμέ και τι θέλει αποκριθεί, θέλω να αποκριθεί στο ελέγχοντά με. Απόφαση. Παραβλέπω την κατάσταση, ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει αδικία, υπάρχει αυτό, ναι, το παραβλέπω και παίρνω μία απόφαση προσωπική. Να σταθώ στη σκοπιά μου. Σε ποια σκοπιά όμως? Στη σκοπιά που είμαι σίγουρος ότι με έβαλε ο Θεός, όχι σε αυτή που θέλω εγώ. Άρα λοιπόν εδώ τι χρειάζεται? Η πιστοποίηση, η βεβαίωση από το Θεό, η επίσημη βεβαίωση από το Θεό για τη σκοπιά που μου δώσε. Γιατί για σκεφτείτε να είμαι σε λάθος σκοπιά, για σκεφτείτε. Να έχω επιλέξει στη ζωή μου κάτι επειδή μου αρέσει, επειδή το βρήκα και εύκολο και το αυτό, και να είμαι εκεί. Να μην έχει έρθει ο Θεός να διαβεβαιώσει, που είναι απαραίτητο, γιατί ο Αβακούμ είναι προφήτης του Κυρίου. Πώς το ξέρει? Ο λόγος του Θεού λέει για τον Σαμουήλ, έναν άλλον άνθρωπο του Θεού, και αυτό είναι απαραίτητο να γίνει στη ζωή μας. Και πας ο λαός από Δαν έως Βίρσαβε εγνώρισε ότι ο Σαμουήλ είναι διορισμένος προφήτης υπό του Κυρίου. Η σφραγίδα του Θεού είναι απαραίτητη να έρθει μέσα στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα στη ζωή των εργατών, των ανθρώπων που είναι μέσα στο έργο του Θεού σε σκοπιές πνευματικές, θα πρέπει να έρθει διαβεβαίωση από τον ίδιο το Θεό, η σιγουριά, γιατί ο Θεός πληροφορεί. Πώς γνώρισε ο λαός? Πώς είχε την παρησία ο λαός να λέει ο Σαμουήλ είναι διορισμένος προφήτης από τον Κυρίου? Ποιος την έκανε τη σύσταση? Το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός. Σε καρδιές οι οποίες θέλανε βέβαια, γιατί άμα δεν θέλει κάποιος να τον διαβεβαιώσει ο Θεός, αλλά σε καρδιές ειλικρινείς οι οποίες ζητάγανε για την απαραίτητο στοιχείο αυτό, χωρίς αυτή την διαβεβαίωση δεν μπορεί να προχωρήσει κάποιος. Θέλει τη σφραγίδα από τον Θεό. Ο Αβακούμ λέει στη σκοπιά μου θα σταθώ. Ξέρει όμως ότι αυτή τη σκοπιά, σε αυτή τη σκοπιά την έβαλε ο Θεός. Ξέρετε αδελφοί, στη φυσική ζωή, εμείς που έχουμε κάνει και στο στρατό οι άντρες, το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Υπάρχουν σκοπιές στις οποίες θέλουν όλοι να πάνε. Στο στρατό όπως ήμασταν, υπήρχαν κάτι σκοπιές που δίναμε μάχη ποιος να πάει. Μάχη. Γιατί ήταν ωραίες, ήταν εκεί στο διοικητήριο κοντά και στο καψιμί, κοντά, καταλαβαίνετε, όλα τα ενδιαφέροντα σημεία ήταν δίπλα. Όμως υπήρχαν κάτι σκοπιές. Υπήρχε μια σκοπιά στην οποία δεν ήθελα να πάω με τίποτα. Με τίποτα. Ήταν όμως, ξέρετε, πόσο ουσιαστική ήταν. Ήταν σε ένα κέριο σημείο, αλλά ήταν στην άκρη. Δεν τη έλεγε κανένα σημαίνει, ούτε δεν υπολόγιζε κανένα. Δεν την ήθελε κανένα να πάει. Και αυτό έχει το μήνυμά του, αδελφέ. Όχι στη σκοπιά που μου αρέσει εμένα. Εκεί που θέλει ο Θεός να με βάλει. Ο Αβακούμ έχει τη σιγουριά, τη διαβεβαίωση, αυτό που λέει στη σκοπιά μου. Δεν από τη σκοπιά που επέλεξα εγώ. Στη σκοπιά που με έβαλε ο Θεός και με τον τρόπο του με διαβεβαίωσε πρώτα εμένα και μετά όλους τους άλλους. Σε αυτή λοιπόν τη σκοπιά θα σταθώ, θα στυλωθώ στον πύργο. Πήρα απόφαση. Μα δεν σε επηρεάζει η κατάσταση. Εδώ είπες προηγουμένως αδικία κλπ. Το ξεπερνάμε, αδερφοί. Και ξέρετε μερικά πράγματα στη ζωή. Θα πρέπει να μάθουμε, αφού μπορεί να το λύσεις. Ωραία. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει μια αδικία. Μπορεί να το λύσεις. Όχι. Τι ας το λύσεις. Αφού ξέρεις ότι το προτέρων δεν είναι στο χέρι σου. Άστο. Άστο να το λύσει εκείνος ο οποίος είναι πιο δυνατός από σένα. Πώς με εμπιστοσύνη. Και από Θεέ μου, εγώ αυτό δεν μπορώ να το λύσω. Βλέπω, το διακρίνω, αλλά το αφήνω στα χέρια σου. Ελευθερώνομαι. Ελευθερώνω την καρδιά μου για να μπορώ να πω μετά θα σταθώ στη σκοπιά. Και τι γίνεται τώρα σε μια τέτοια ελεύθερη καρδιά. Κοιτάξτε τι θα κάνει ο Θεός. Δεν το έκανε προηγουμένως. Του δείχνει μια όραση. Μια αποκάλυψη. Με την καρδιά του έτσι όπως ήταν δεν μπορούσε να τη δεχτεί αυτή την όραση. Και μερικές φορές στη ζωή μας δεν είμαστε σε θέση να δεχτούμε κάποια πράγματα. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος ελάλη λέει προς αυτούς καθώς η δύναντο να ακούσει. Δεν είναι πάντα η καρδιά σε θέση να, δεχθεί, να ακούσει και να δεχθεί. Δεδομένου ότι από την ακοή ξεκινάνε όλα, εξαρτώνται όλα. Ο Λόγος του Θεού λέει η πίστης έρχεται εξ ακοής. Και πάμε σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε. Στην αρχή, Κύριε, άκουσα την ακοή σου και φοβήθηκα. Άλλες σκέψεις στο πρώτο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κάπως φτιάχνουν τα πράγματα. Στο τρίτο κεφάλαιο τώρα εδώ έρχεται η διαπίστωση. Άκουσα την ακοή σου και φοβήθηκα. Κύριε, ζωοποιεί το έργο σου εν μέσω των ετών. Και ανάλογα με τα ακούσματα θα πρέπει να υπάρχει και η αντίδραση. Κοιτάξτε τι διαβάσαμε σήμερα. Ήκουσα. Όλα από εκεί ξεκινάνε, αδερφοί. Από την ακοή έρχεται η πίστη. Η πίστη έρχεται εξ ακοής. Και ο Κύριος θα πει εύστοχα σε κάποια στιγμή, προσέχετε τι και πώς ακούετε. Και ειδικά στις ημέρες μας έχει ξεκινήσει τώρα μια κίνηση, το τι θα ακούσουμε θα ηχήσουν αμφότερα τα όντα μας. Αυτές τις μέρες άκουσα πράγματα, κρατιόμουν από την καρέκλα να πέσω. Απίστευτα πράγματα. Από ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι του Θεού, εργάτες, δοκιμασμένοι ας υποθέσουμε, να λένε πράγματα απίστευτα που δεν χρειάζεται να το δεν χρειάζεται να είσαι πολύ σοφός πολύ για να το καταλάβεις. Μου είπε κάποτε κάποια τώρα ένας αδερφός, αδερφέ λέει, ξέρεις ότι κάποιος μπορεί να βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο χωρίς να είναι γεννημένος. Λέω, περίμενα να ρωτήσω την εγγονή μου να σου το πει. Είσαι καλά, λέω, αδερφέ. Είσαι καλά. Το λες εσύ μετά από 40 χρόνια πιστός, εργάτης. Λες κάτι τέτοιο. Και όμως το λέει, αδερφέ. Σταυρός κιόλας. Ο άλλος λέει, αρπαγή. Εκείνη η μετάτυχη, λέει, τη βασιλεία στο τέλος. Σας κάνει εντύπωση. Το τι θα ακούσουμε δεν λέγεται. Προσέχετε πώς ακούετε. Να έχουμε τη χάρη από το Θεό να ξεχωρίζουμε τα ακούσματα. Μην παρασυρώμαστε. Όποιος και να είναι. Ο Απόστολος Παύλος λέει ένα εδάφιο που είναι φοβερό. Αν το προσέξουμε. Λέει, αδερφοί, προσέξτε. Εάν εγώ, ο Παύλος, ή άγγελος εξ ουρανού έρθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από αυτό με το οποίο πιστέψατε, να είναι ανάθεμα. Μα είναι ο Παύλος, ας είναι όποιος θέλει. Άλλο Ευαγγέλιο από αυτό με το... Εμείς σε αυτή τη διδασκαλία, σε αυτό το λόγο που ακούσαμε, αδερφοί, επενδύσαμε τα πάντα. Επενδύσαμε την ψυχή μας, τη δουλειά μας, την οικογένειά μας. Και δόξα τω Θεώ, μας πήγε μια χαρά ο Θεός. Τι θα κάνω εγώ τώρα? Θα αρχίσω να διαδικάζομαι μήπως, τι μήπως. Τι μήπως. Μήπως κάναμε λάθη στα θεμέλια. Τόση ανοησία πια. Τώρα θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για τα θεμέλια. Και όμως θα γίνει, αδελφοί, και το βλέπουμε. Δυστυχώς. Και τι άλλο θα ακούσουμε? Πού θα φανταστείτε. Εγώ έχω την ατυχία, δεν ξέρω, και ακούω κάθε μέρα. Ακούω, εισπράττουμε πράγματα. Αδελφέ, ξέρεις ότι αυτό, τι ξέρω, αδελφέ μου, τι ξέρω. Τώρα ο Θεός εσένα βρήκε μετά από τόσα χρόνια να σου αποκαλύψει, σιγά. Πόση προσοχή χρειάζεται. Γι' αυτό είπα στην αρχή, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο άνθρωπος του Θεού κινδυνεύει περισσότερο στην ευλογία παρά στην δοκιμασία. Ευλογία, δεν ξέρει να διαχειριστεί. Νομίζει ότι του κατεβαίνει στο μυαλό ή ότι διαβάζει, νομίζει ότι είναι αποκάλυψη. Θα το κάνει και διδασκαλία. Με αυτό το φοβερό. Ό,τι του κατεβαίνει στο μυαλό, το κάνει διδασκαλία. Και περίμενε, αδερφέ. Συζήτησε το λίγο, να δεις και οι άλλοι τι γνώμη έχουν. Εργάτε στην εκεί, άλλοι αδερφοί, χρόνια. Μα δεν συμφωνούν. Δηλαδή, μόνο σε σένα, μόνο σε μένα αποκαλύπτεται. Τι είμαστε εμείς? Το προσέξουν πάρα πολύ αυτό. Κινδυνεύουμε λοιπόν. Ήκουσα και τα εντόστια μου συνεταράχτησαν. Άκουσα και λέει, χθες το λέγαμε, και μια ωραία αντίδραση του Νόε, αδελφοί. Και όλοι πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Διαπίστεως, λέει ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των γεγονότων τα οποία θα γίνουνε. Τι έκανε? Φοβήθηκε. Φοβήθηκε, βέβαια. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να φοβόμαστε? Μας φάει καμία σιγουριά, φάει καμία σιγουριά. Φοβόμαστε. Όπως ο Παύλος λέει, φοβάμαι μήπως άλλος κηρύξες, εγώ γίνω αδόκιμος. Φοβάμαι πως ξεπέστε της απλότητας. Πόσα φοβάμαι, δεν λέει. Να μας κυριεύσει φόβος, όχι ο φόβος της κόλασης. Ο φόβος του Θεού, της παρουσίας του Θεού, φοβήθηκε, λέει ο Νόε. Και κατασκεύασε κυβωτό. Τι σημαίνει φοβήθηκε? Πίστεψε. Η πίστη στο λόγο του Θεού φέρει φόβο Άγιο, αδερφοί. Φέρει αναγνώριση της παρουσίας του Θεού. Αν δεν πιστέψει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μπει στο φόβο του Θεού. Να πιστέψω. Γιατί ο μοχλός είναι μόνο η πίστη. Αν εκπίστεως, λέει, κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Σε όλα τα πράγματα ο σύνδεσμος είναι η πίστη. Και η πίστη φέρνει το αποτέλεσμα. Πιστεύω και ενεργώ ανάλογα. Άρα, εάν κάτι δεν γίνεται στη ζωή μου, δεν το πιστεύω. Μην σας κάνει τίποτα, μην σας κακοφέρετε. Μας κακοφέρετε μερικές φορές. Δεν πιστεύω, όχι. Δεν μπορεί να λέει ο λόγος του Θεού. Όσα εξαρτώνται, δεν εξαρτώνται όλα από την πίστη βέβαια, αλλά όσα εξαρτώνται από την πίστη. Άμα δεν έχω την ανάλογη αντίδραση, δεν πιστεύω. Γιατί ο Λότ άκουσε από τον Κύριο αυτό το οποίο θα γινότανε, φοβήθηκε, πίστεψε. Η γαμπρή του, και εδώ θα προσέξουμε πάρα πολύ κάτι, ευκαιρία βρίσκω εγώ τώρα, επήγε, λέει, ο Λότ, έπιασε τους γαμπρούς, λέει, ελάτε, λέει, παιδιά, ο Κύριος θα καταστρέψει, μου είπε, θα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, ελάτε να βγούμε έξω, να σωθούμε. Και τι λέει ο λόγος του Θεού? Εφάνει αστεϊζόμενος. Ένα από εκείνα τα ωραία ανέκδοτα που μας λέει ο Πεθερός είναι. Προσοχή, αδερφοί. Προσοχή στις σχέσεις μας. Στο οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να εμπνέουμε σεβασμό. Σαν άνθρωποι του Θεού, Η πολλή οικειότητα βλάπτει, να ξέρετε, μερικές φορές. Δεν λέω να έχουμε το εκεί τη θέση να συλλονόμαστε, αλλά γιατί εφανέστε ειζόμενος? Γιατί ένα από αυτά που μας έλεγε, τα αστεία που κάναμε. Αστεία κάναμε και ποιος? Ο Πεθερός με το γαμπρό. Μετά πώς θα σε σεβαστεί, αγαπητέ μου? Όταν θα του πεις την αλήθεια, θα του πεις το λόγο του Θεού. Τι άκουσα λοιπόν, αυτά τα οποία θα γίνουν, και κοιτάξτε το τι αναφέρει ο λόγος που το διαβάσαμε. Μια ολοκληρωτική απογοήτευση από όλα. Ολοκληρωτική όμως, κοιτάξτε, η σική δεν θα βλαστήσει, το αμπέλι δεν θα φέρει καρπό, ο κόμπος ελιάς θα ματαιωθεί. Είναι τρία δέντρα, το έχουμε πει και άλλη φορά, τα οποία ο Κύριος τα έχει βάλει σε τρεις κύριους σταθμούς, κομβικούς σταθμούς στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Την Ελέα την έβαλε στην αναγέννηση, στο ξεκίνημα, λέει, και σαν αούσα αγριελέα, σε μπόλιασε και σε έκανε καλή ελέα. Στο ξεκίνημα. Την Άμπελο που την έβαλε. Την Άμπελο την έβαλε στην εγκαρποφορία, στην πορεία, στη ζωή. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, σαν κλίμα φυτευμένος, εγώ είμαι η Άμπελος αληθινής στα κλίματα, αν δεν φέρετε καρπό, κόβετε, όποιος φέρει καρπό κλαδεύεται για να φέρει περισσότερο, και τη σική που την έβαλε, στο τέλος. Είπε στο λαό Ισραήλ, από δε τη σικής μάθετε. Όταν ο βλαστός εκεί γίνει, λέει, μαλακός, απαλός, τι γνωρίζετε, ότι πλησιάζει το θέρρος. Ούτε το λέει κι εσείς, βλέπετε. Ωραία, από τη φύση ο Κύριος έπαιρνε ωραία παραδείγματα, τα μετέφερε. Όλα αυτά, λέει, απογοήτευση. Και κατά παράξενο τρόπο, γιατί. Και μερικές φορές, αγαπητοί αδελφοί, είμαστε σε μια κατάσταση. Μα γιατί. Φύτευσε έναν αμπελώνα, λέει ο Κύριος, τον Ισαΐα. Τον έβαλα εκεί με το τείχος, ωραία, όλα τα έκανα. Σε αναγέννησε, σε βάλε σε πνευμάγιο, σε έβαλε σε μια ωραία εκκλησία. Και τώρα, και τι λέει να φέρει στα φύλλα, καρπό, πήγα λέει και παραξενεύτηκα, δεν έφερε καρπό. Έκανε λέει αγριοστάφυλλα. Τι συμβαίνει. Πώς θέλει το χώμα. Και πολλές φορές ψάχνουμε για δικαιολογίες. Δεν είμαι καλά πνευματικά. Αλλά, αδερφέ, φταίει ο ποιμένας εκκλησίας, φταίει ο πρεσβύτερος, φταίει η εκκλησία που δεν έχει ευλογία. Ψάχνουμε για δικαιολογίες, αδερφέ. Γιατί είχε βάλει καμία τέτοια προϋπόθεση πουθενά ο Θεός. Είπε πουθενά ότι θα φέρεις καρπό, αλλά όλα θα είναι εντάξει, δηλαδή θα είναι στην τελειότητα και εσύ θα φέρεις καρπό. Έτσι λέει. Για κοιτάξτε τι λέει ο ίδιος ο Αβακούμ, σαν συμπέρασμα μετά στην πορεία. Αν όλα αυτά δεν γίνουνε, ούτε οι αγροί θα δώσουνε, λέει, τροφή, το πίμιο θα ξεροτριφτεί, πλήρης καταστροφή. Εγώ όμως θέλω εφραίνεσαι στον Κύριο, θέλω χέρι στο Θεό της σωτηρίας μου. Θα ξεχωρίζω την κατάστασή μου. Όλα να γίνονται αστάχτη, όλα να πάνε ανάποδα. Εγώ τι θα κρατήσω. Τι θα με κρατήσει στη ζωή. Η σωτηρία μου, αδερφή. Η αιώνια ζωή. Το κέρδος μου, το αιώνιο. Όλα αυτά είναι πρόσχερα. Δηλαδή, ωραία, είναι έτοιμα. Θέλω να με θεραπεύσω, Κύριος. Εντάξει. Αυτό όμως δεν πρέπει να προσδιορίζει τη ζωή μου ολόκληρη. Δεδομένου ότι εντάξει, με θεράπευσε από μια σοβαρή αρρώστια. Ξέρεις τι γίνεται πίσω. Άλλες 6.000 επίσημα αναγνωρισμένες από το Ιατρικό Σύλλογο αρρώστιες. Σε περιμένουν στη γωνία. Πώς σχεγελιόμαστε έτσι, αδερφοί. Και πέφτουμε, ρίχνουμε όλο το βάρος εκεί. Να με κάνει καλά. Αν δεν με κάνει καλά, δεν μπορώ να προχωρήσω πνευματικά. Ωραία, σε κάνει. Συνέχεια, αφού είμαστε σε ένα τέτοιο κόσμο, σε έναν κόσμο για τον οποίο μας είπε ο Κύριος, τον κόσμο θα έχετε συνέχεια, τι θα έχετε, θλίψεις, συνέχεια, θα φεύγει η μία, θα έρχεται η άλλη, μα θα μου πεις και πώς θα ζήσω έτσι, με αυτό εδώ, με τη χαρά της αιωνίου ζωής. με την ελπίδα ότι ό,τι και να γίνει θα είναι πρόσκαιρο, εγώ θέλω να μείνω στο Χριστό για να πάω στον ουρανό. Να μην χάσω την ψυχή μου. Επειδή θέλω να ζήσω αιώνια, το ξεκαθαρίζω μέσα μου. Ό,τι και να γίνει, εγώ θέλω να μείνω στον Χριστό, να πάω στον ουρανό. Όπως και να έρθουν τα πράγματα. Και η σική να ξεραθεί και το αμπέλι να οτιδήποτε. Ας γίνουν τα πάντα, λέει ο Ιώ. Και αν με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Όχι αν με ευλογεί. Με θανατώνει. Να γίνονται πράγματα στη ζωή μου. Η ελπίδα της αιωνίου ζωής θα πρέπει να υπερτερεί. Πότε όμως γίνεται? Όταν έχουμε καλή σχέση με το Θεό. Όταν πληρωνόμαστε με πνεύμα. Για να σας πω κάτι, χωρίς να σας στενοχωρήσω, αλλά είναι και η διαπίστωση του Πνεύματος Άγιου. Τι να κάνουμε? Εάν δεν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο στην εποχή μας, δύσκολα θα δούμε αρπαγή, αδελφοί. Θέλω να μας βοηθήσει, στο χέρι μας είναι, να ζήσουμε αυτή την ωραία πνευματική σχέση με το Θεό, παρά τις αντικσοότητες, δυσκολίες που αλήθεια είναι, αλλά είναι τελευταίες ημέρες, τώρα είμαστε στην τελική ευθεία και τώρα ξέρετε θα φανεί ό,τι έχουμε χτίσει τόσα χρόνια. Γιατί το αποτέλεσμα της αρπαγής δεν είναι αποτέλεσμα της στιγμής. Λέει κάποιος, αν εκείνη τη στιγμή, αδερφέ, συμβεί κάτι, αδερφέ μου, δεν είναι της στιγμής, είναι της ζωής. Είναι αποτέλεσμα ζωής. Ο άνθρωπος δεν γίνεται σαρκικός ή πνευματικός σε μια στιγμή, σε μια νύχτα. Είναι πνευματικό περπάτημα. Πέντε μωρές, πέντε φρόνιμες δεν γίνανε εκείνη την ώρα. Είναι αποτέλεσμα της ζωής τους. Δεν πήρανε λάδι και αυτό τα λέει όλα. Δεν ζήσανε πνευματική ζωή δηλαδή. Οι πέντε φρόνιμες ζήσανε πνευματική ζωή. Συνέβη, κουραστήκανε, εντάξει, άνθρωποι είναι. Αλλά η αρπαγή ήταν αποτέλεσμα της ζωής τους. Δεν έγιναν φρόνιμοι εκείνη τη στιγμή. Θέλω να μας βοηθήσει, να μας αξιώσει να πάμε στον ουρανό όλοι. Αμήν.